të vdesin për shkak të kushteve të këqija.
Mira, njerëz që kërkojnë sigurinë e Evropë jetojnë në kushte tetë të vështira në Bosnjë. Kampi Vuqjak është një vend i rrezikshëm dhe shnjerëzor. Asnjë qenie njerëzore nuk duhet të jetojë ashtu.
Në Vuqjak mungon ujë, energji elektrike, tualetet, shtretrit. Pyjet për rreth janë të mbushura me mina toksore që kanë mbetur nga lufta viteve 90. Migrantët shpesh luftojnë me njëri tjetrin për sasitë e vogla të ushqimeve që u ndahen nga autoritetet lokale apo kryqi i kuq lokal. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara kërkon nga autoritetet ta mbyllin këtë kamp dhe të gjejnë strehim më të mirë për migrantët. Zëdhënësi i UNHCR-s në Bosnjë, Dorian Klasnić, për ekspozen thot.
Vuqjaku është një lokacion të cilin Kombet e Bashkuara në Bosnjë dhe Hercegovinë përfshirë dhe UNHCR-n dhe delegacionet e larta të OKB-s e kanë shpallur lokacion absolutisht pa kushte. Këtë kemi thënë nga fillimi. Vuqjaku ndodhet në një ish deponi mbeturinash i rrethuar me fusha me mina. Ne kërkojmë që ky lokacion të mbyllet sa më parë që është e mundur dhe të sigurohen hapësira të reja të përshtatshme për strehimin e njerëzve që janë dërguar atje pa vullnetin e tyre.
Klasnić po ashtu tërheq vërejtjen për krizë të mundshme humanitare, derisa temperaturat e ajrit shkojnë duke rënë.
Definitivisht mund të themi se nëse nuk ngrihen kapacitetet e strehimit në numër të mjaftueshëm për njerëzit që momentalisht nuk kanë strehim, ne do të përballemi me krizë humanitare.
Shqetësim për krizë të mundshme humanitare në Bosnjë ka shprehur edhe komisionari për migrimi i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos. Ai ka folur para deputetëve të Parlamentet Evropian.
We will continue engaging with Bosnia and
do të vazhdojmë të angazhohemi me Bosnjë dhe Hercegovinën për t'ju ndihmuar autoriteteve atje të parandalojnë krizën humanitare në dimrin e ardhshëm.
Bashkimi Evropian i ka ndarë Bosnjës mbi 36 milion euro ndihmë për migrantët, por autoritetet lokale në Bihaç, qytetin ku ndodhet numri më i madh i migrantëve, thonë se këto fonde nuk e kanë përmirësuar situatën dhe se janë keq përdorur. Kryetari i Bihaçit Suhret Fazliç ka thënë se administrata e tij do t'i ndërpresë ndihmat për migrantët atje për t'i detyruar autoritetet qendrore në Sarajevë që të merren me problemin.
Ne nuk duam të mbyllim qendrat, por migrantët vinë këtu në Bihaç nga gjithë Bosnia, nga të gjitha drejtimet dhe duan të kalojnë në Kroaci. Ne, komuniteti lokal, jemi të vetmit që mbajmë këtë barë.
Qytetarët e Bihaçit kanë protestuar kundër migrantëve në qytetin e tyre. Ata kanë bërë thirrje për mbylljen e qendrave dhe kampeve atje, duke thënë se ndjehen të pasigurt.
Da e to sad na e shto humano,
nëse do të kishte të bënte me trajtimin human të njerëzve, do të ishte ndryshe, por kjo është gënjeshtër. Njerëzit e Bihaçit janë të shqetësuar, ne nuk kemi liri televizjes, jemi të mbyllur në shtëpi, jemi në arrest shtëpiak.
Ti, ljudi se more i staviti pod izolaciju.
Ata njerëz duhet të izolohen, t'ju kufizohet liria lëvizje, sepse çdo lëvizje atyre njerëzve që kanë kryer mbi 1500 vepra penale mund të krijojë probleme.
Proizvodi probleme koji se mogu desit.
Disa nga migrantët janë akuzuar për vjedhje, për thirrje me thika të njëri tjetrit e të tjera. Por ata që jetojnë në kampe kërkojnë ndihmë dhe thonë se ata që protestojnë kundër tyre duhet të bashkëndjejnë më shumë dhe ta kujtojnë kohën kur vet kanë qenë refugjat.
So they must have to think about the situation in 92.
Ata duhet të mendojnë për situatën e vitit 1992 kur këtu ishte luftë. Edhe njerëzit e këtushëm kanë qenë refugjat në vende të tjera. Pra duhet të mendojnë për atë situatë. Duhet ta kujtojnë atë kohë. Ne tani kemi nevojë për ndihmën e tyre, andaj ata duhet të mendojnë.
So they have to, you know, think about it.
5 flokëtare kanë ofruar ndihmën e tyre. Nga qyteti Brçko, i cili ndodhet rreth 330 km larg Bihaçit, ata kanë udhëtuar gati 2 orë për të arritur në Tuzla, për t'ju prerë flokët migrantëve atje. Flokëtarët e Tuzlës nuk kanë shprehur interesim për t'ju ndihmuar atyre.
Mendoj që ne si popull duhet ju zgjasim dorën dhe t'ju ndihmojmë. Edhe ne ishim si ta 25 apo 30 vjet më parë. E dim të gjithë se çfarë ka ndodhur. Edhe ne kemi ikur për një jetë më të mirë dhe nga situata që ishte.
Dorian Klasnić, ZDNS i UNHCR-s, u bën thirrje autoriteteve qendrore në Sarajevë që ta marrin nën kontroll situatën me migrantë.
Derisa përballemi me situatë të këtill, duhet një koordinim më i mirë i shtetit. Është rëndësishme që me urgjencë të sigurohen kapacitetet e strehimit. Është rëndësishme që të merren parasysh edhe nevojat e komuniteteve lokale dhe të ndahet bara e migrantëve edhe në pjesë të tjera të Bosnjës. Ndërsa nga perspektiva e mandatit ton, mandatit të UNHCR-s, është e rëndësishme që të fuqizohet sistemi i azilit në mënyrë që ata, të cilët e meritojnë azilin apo duan azil në Bosnjë, të fitojnë mbrojtje ndërkombëtare shpejt dhe në mënyrë efikase.
Evropa ka përjetuar krizën më të madhe me migrantë në vitin 2015, kur mbi 1 milion njerëz të ikur kryesisht nga Lindja Mesme kanë hyrë në kontinent. Për të frenuar numrin e tyre, vendet kanë bërë marrëveshje të ndryshme, kanë shpërsuar rregullat e azilit apo kanë mbyllur kufit. Ka pasur disa raporte të organizatave të ndryshme që flisnin për diskriminim apo gjuhë të urrejtjes ndaj migrantëve. Këtë javë Agjencia për të Drejtat Themelore e Bashkimit Evropian ka paralajmëruar se Evropa është në rrezik të krijojë një brez të humbur të refugjatëve të rinj që kanë ikur nga lufta dhe persekutimi në vendet e tyre. Në raportin e lëshuar, Agjencia ka thënë se ka identifikuar sfida serioze në integrimin e personave të moshës midis 16 dhe 24 vjeç. Dhe u ka bërë thirrje shteteve anëtare të BE-s që t'i përshpejtojnë procedurat e azilit, të thjeshtojnë ribashkimin familjar dhe të sigurojnë më shumë strehim për refugjatët dhe migrantët.
Ekspozen e plotë gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Përfundon procesi i rinumërimit të mbi 1400 vend votimeve në Kosovë, mbetën pezull votat nga diaspora. Ende mbetet e paqartë përfshirja e listës serbe në qeverinë e ardhshme të Kosovës. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev flet për Radion Evropa e Lirë, përmend integrimet evropiane, reformat në drejtësi dhe zgjedhjet e parakoshme. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo na vizitoni në llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Krenoare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro dëgjofshim.